Hilbijartinên Serokatiya Amerîka gudesiye maha yazdan de pêk werin li gorî şopînana di bandora wê li ser rewşa Sûriyê jî hebe. Kurdên Sûriyê li benda serokê nû yê Amerîkayê goveçi ji bo herêmên Kurdan bixwere bîne. Hejmareke siyasetmedar û şîneyên bajarê Qamişloyê ji dengê Amerîka re nerînin derbarê hilbijartinên Serokatiya Amerîka re anîn ziman. Tekezî li ser bandora siyaseta Amerîka û serokê wê li ser misogerkirina mafê Kurdan li Sûriyê kirin û her wisa bandora Amerîka li ser çarenefîsa aluziya Sûriyê. Serokê Partiya Çep a Demokrat Kurd li Sûriyê Saleh Geddû anîn ziman got gelê Kurd li herêmên xwe bi giraniyeke mezin li hilbijartinên Amerîka dişopînin. Ji ber go roleke mezin ya Amerîka di herêmê de heye.
Em hêvîdarin aliyê yani her du mureşeh Trump و بایدن هر دو جی یعنی وی مسئله بدن برچاوی خواه بگرانی لی بنارن سروک گدر که وی جمر گلکی گرنگ گو پاراستنا ملت ما برچاوی خواه دین او کارب سینورکی جوان ایلیشه سر حرم آمشید بندین
سیاستمدارین کرد لحریمین باکور سوریه لامریکا دنرنگو هیزا چاره سریه لسوریه و باندورا وی راست راست هیه. سروک پارتیا یکیتی کردستانی سوریه سلیمان اوستو دبیجه گو درباره سوریه ده امریکا هلوستا وی چاره سریه سیاسیه.
امریکا ایرود خوازه اپوزیسیون سوری تمامی گیشه بک یک جبونه یعنی پیش روژا سوریش بو چاره سر کرنک سیاسی لی جنیف هیچه بوی امریکا کاری کی باش دکد وی مسئله ده ام بهینی یعنی هل بجارتنی گچه دبن قوناغک نه به جبو پرزگریکا سورینا به تمامی چاره سر به و رولک امریکا گرنگ ده و مسئله دهیه و ام سپاسیا وی دکن لسر یعنی نرینی وی و مانا وی دوری کردی ده و پاراستن آوان جی خلکی دوری ده و کرد جی یعنی پرچاکن جوان
بری سلیمان اوسو هیوی دیکه گو هلبجارتن ببن قناقه کنو جبو پرزگری که شینی سوریه به تمامی و رولک امریکا گرنگ هیه ده درباره وی یکی ده لالی یکی دین نشتجهن کردیین باجار قامشلوی هیوی دیکن ji serokê Amerîkayê gob serkeve piştgiriya Kurdan bike. Welatiyê bi navê Emîr Mihemed Seîd dibêje go ew ji serokê Amerîka re daxwaz dike go piştgiriya Kurdên Sûriyê bike.
Em ji serokê Amerîkayê neh ego werê hilbijartin dixwazin piştgiriya Kurda bike ji ber Kurd û pêkhatiyê Bakur Rojhilatê Sûrî şirîkê Amerîka bûn تکبرنا داعش ده و 11000 شهید دارین و زیدی 20000 بریندار دارین گرک امریکا لوی چشتی بناره و گرک اردوغان جم حدیب سکنینه نجبو کرداتن نجبو حمو ملاته رجلاتان آوید
هیوین و خستکن شینی ام باجار قامشلوی جه امریکا جهب نجودانه لشینی بناوی طلال بافی امین داخواست دکه گو حکومت امریکا یا گو وره هلوست اخویا سیاسی زلال بکه و نبگو مان به
دست خو وانا به هفدو گرتن و حد و چریک بون ضد ظلمی و ضد می ضد ارهابی ارهاب و خورت داعش بوگ کسی اخو قیس دولت نگاری بون پی هم تخوازن گی انو حمه وعودات خو پیگ بینن و فاتت تحیات شهید ما و کرد ما والانر
کردین سوریه مینا جیهانه چاولریا هلبجارتین امریکایه گوده چی باندوره لسر روشا سوریه بکه به تایبتی نخوکین دنابرا کردان سوریه و ترکیه ده بگشتی هیویه که هیه گو رولک امریکا ده آشتیا سوریه ده به و پیکانینا چارا سیاسی و پیشگیریا مافه روا یین کردین سوریه زان عمر دنگی امریکا قامشلو